Hello, this is Chan.
And this is Chito.
And welcome to
the Nurse Hokage Podcast.
From our previous episode 8, we've tackled about the process on becoming a UKRN, and we've discussed the language tests, IELTS and OET, from our episode number 10. In this episode, we will explore the perks of working and living in the United Kingdom as a nurse. And we are fortunate today to be joined by one of the well-known Filipino nurses in UK.
Oh, grabe.
But before we introduce our guest, magtatagalog na muna ako. Kasi hindi ko na kaya.
So we'd like to introduce Vandolf. Ah, ese, Kuya
Manong George. Hi, Manong George.
Chito and Champ, ang aking two favorite boys.
Kumusta, Manong?
Ayos naman. Ito, ganun pa rin. Nag-try ako mag-diet, pero... ganun pa rin.
At least nag-try, di ba?
Oo.
Oo.
So basically, yung pag-uusapan natin yun, more on the perks of being a UKRN. Kasi, di ba, Champ, yung last episode natin with Manong George, we were able to discuss about
the process
on how to be.
Mm-hmm.
Ngayon naman, perks. Mm-hmm. Ano ba yung mga perks of being a UKRN?
But before that, magpasalamat pala tayo sa mga listeners natin from our previous episode, 12 Rights of Pag-ibig.
Oh, grabe yung ano.
Ang daming insights ni Chito dito.
Yung ano, yung podcast mismo, umabot na siya ng around 8,000 downloads.
Wow,
all
congrats.
Over the platform. So, grabe.
Congratulations.
Salamat, salamat sa mga taong wala, yung parang nagsusupport sa ano podcast. And ang goal naman namin dito ni Champ is to give in entertainment, good vibes.
And apart from that, informative discussions, kung paano tayo makatulong sa mga fellow nurses na may mga ina-aspire.
And how to be in the future, isn't it?
At feeling ko si Manong George, ang dami rin niyang insight sa mga pag-ibig na yan eh.
Oo, feeling ko nga. Sabi nga nila, matinik daw to nung college. Tas,
nung college lang ba?
Baka maniwala.
Di ba, Manong? So, ano, kamusta naman, Manong? Ang buhay natin.
Ay, sa mga ko, wala mga, alam niyo yun, we're still... very active in a lot of fronts. Yeah, I'm just really very happy na nandito ulit tayo. No? Salamat, Chito, Champ, for having me.
So, guys, kung hindi nyo alam, si Manong George, siya yung may Facebook page na Manong George.
Mm-hmm.
And he is also the owner of Filipino Unite.
Mm-hmm.
I know, Filipino, it's a group of Filipino UK nurses group sa Facebook. So, if ma-interested kayong pumunta ng UK or may mga tanong kayo on how to become a UKRN nurse or yung general queries lang, pwede nyo i-follow si Manong George. Just type Manong George sa Facebook.
At kahit sa YouTube.
Kahit sa YouTube, meron dun ang lahat. Marami, talaga. So, ano pang hinihintay nyo, follow na sa kanya. Di ba, Manong?
Ay, kutang, ha? Hindi ako yung may-ari ng Philippine Unite.
Ah, hindi.
Directors.
O, i-ano mo nga yun.
Collective yan. Collective.
I-ano, i-introduce mo nga yung ano, kuya. Yung Filipino UK Unite.
So we have a website, yung www.filipinouknurse.com, and hand in hand yan with our online community, yung Filipino UK Nurses Community sa Facebook group. So ang aim namin is to provide information for Filipino nurses na nandito na sa UK and also yung mga Filipino nurses na aspiring to be UKRNs. We have articles, meron din kaming curated jobs, and marami din kaming contributions from different Filipino nurses na nandito na. So ayun, yun ang mga main aim namin. With regards naman sa Filipino Unite, todo ko na tong plug ko.
Todo mo na.
Tapos na tayo mag-show, no? Ang Filipino Unite naman is a collective group ng mga Filipinos that generally we would love to help. Yun lang talaga. We have a hotline. Mamaya siguro, bisitahin ko na lang ulit yung hotline namin. And primarily, we are helping kahit sinong Filipino na medyo kailangan ng kahit anong tulong dito sa UK. Yung hotline namin, 0208-037-2000. Yeah. UK number.
Nice. Okay. Pwede Can you repeat the number, Kuya?
Oh, yes. So, 0208-037-2000. And by the way, ang call handler dyan would speak Tagalog. So, wala nang problema sa...
Hindi kayo mga nosebleed.
So, ang ganda, no?
Saludo kami sa grabe, ganitong mga community.
Kasi, hindi naman natin ma-avoid na magka-problema. So ano yung mga aid na pwedeng ibigay ng Philip yung organization, Mano?
So nung height kasi ng COVID dito sa UK and arguably meron pa, 'di ba? Ang isa sa mga main problems ng mga Pilipino na na-encounter ko at least, no, yung tumatawag na hindi nila alam saan sila pupunta.
Mm-hmm.
So, yung iba, nagkaroon naman talaga ng NHS helpline na Tagalog din. Pero yung iba kasing tanong, hindi na nila masasagot. That's for more for mental health. So kami, we have worked with a lot of organizations to signpost yung mga Pilipino kung saan dapat sila pupunta.
Mm-hmm.
So yun nga, meron din. Ang pinakamaganda namin may offer is pinaka ginagamit lately is yung legal assistance kasi
in
the UK may bayad hindi naman legal assistance, I have to be corrected, legal consultation.
Oh,
free yun kasi may bayad talaga ang consultation ng legalities at hindi siya mura, so at least kung referred namin we could get somebody to help you para any legal matters, meron kayo at least idea, di ba? So that's very helpful.
Nice. So, let's go to our main topic. So, Chito, tingin mo, ano ba yung unang-unang kinoconsider ng mga nurses na nag-aspire mag-work sa UK?
Or generally abroad?
Ano ba? Or generally abroad, ano ba?
Siguro for me, it's salary.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ano so, ba sa'yo? What do you think?
Siyempre, mahalaga talaga yung salary. Kasi kung kaya naman sa Pinas, bet mag-abroad ka ba, di ba? So, alam ko si Manong ang mas nakakaalam dyan tungkol sa salary. So, pag-usapan natin, Manong, ang salary ng mga UKRNs.
Just a brief overview, no, para lang makita. No. Kasi karamihan naman sa atin talaga na nag-abroad, katulad ko, no, na nag-abroad, is we are yearning for a better life, diba? Mm-hmm. So, yung salary, talagang parte yan. Hindi naman natin matatak. Diba? So, pag sa UK, ang kagandahan, of course, malayo naman yung diferensya ng Pilipinas at UK with regards to sweldo.
Mm-hmm.
I believe sa NHS, hindi naman malalaro yung sa private, sa care homes. Medyo magkakaiba ng konti, pero going sa NHS dahil yun yung pinakamalaki, pinakamalaking workforce, no? Nakapasa na ng OSCE at fully registered na ang isang nurse, 24K na yata, tama, 24,000 kasi may agenda for change na, na ang talon ng salary, yung band 5. Previously, across the board, merong ang basic is 21, ngayon 24K na.
Mm-hmm.
So that's very good, no, kumpara natin yan. And hindi pa natin na pag-usapan yung increased rates pag night shifts, weekends, sa bank hunt.
And alam ko, Manong, meron din, diba, kapag sa Central London, may mga, anong tawag doon?
Additional mga, allowance.
High-cost area allowance. Yan, totoo yan. Hindi kasi, totoo rin naman kasi, hindi ko rin pwedeng sabihin na mura ang London, no? So, London, kailangan mo mag-travel. So, nakikita naman yan ng mga trabaho normally sa London, kaya merong additional na dagdag to compensate.
So, quits lang, no?
Quits lang. So, quits lang yung... So, with regards to work-life balance, so, ano ba yung, Manong, yung working hours, so, and yung, yung annual leave ng mga nurses dyan sa UK?
Very good question, no? So, kasi ako, nung nasa Pilipinas ako, ang standard naming working hours is 40 hours. Ngayon, ang dami ng mga sa inyo, di ba, na nagsasabi, paano pag di dumating yung ka-shift change mo, di ba? Ang sakit sa ulo na. Pero ang kagandahan dito sa UK, bira naman mangyari kasi maganda ang work-life balance. 37.5 hours lang.
Mm-hmm.
So, sabihin mo ng 2.5 hours yon, pero when you add that up to a month, maraming days off yun.
Oo, totoo.
Oo. And so ang annual leave pa, on top of that, yung parang vacation leave sa atin, kung ikukumpara mo, sa atin yata 2 weeks ang standard kung ito, going back nung nagtatrabaho sa Pilipinas. No?
Mm-hmm.
Pero dito, ang standard, at least with the NHS, is 28 days plus yung bank holidays na 8, if I'm not mistaken. So, 37 days, 8 bank holidays, so 35 days yun, mm-hmm. na kailangan mong kunin every year kasi hindi yan na nagtata, yung nagsastack. Kasi yung
hindi convertible din sa pera. Pera. Mm.
So, ang ganda nun. So, naalala ko ako, ang experience ko sa NHS, yung bagong-bagong pagdating ko, unang tinanong ng manager ko, okay lang ka na mag-leave. Kailangan magamit yung leave mo. O, di ba? Walang ganun yata sa Pilipinas na pagkapasok mo, una mong usap sa manager mo, kailangan ka na magpapakasyon. Di ba?
So, so, champ, napaka ano nung, ano, no? Ng, yung resting period.
Oo, oh, parang napaka-importante sa kanila, binibigyan nila ng importance halaga. Yung yung rest ng mga nurses.
Yun ko ako rin. Oh. O ako din naman, gusto kong magpahinga, syempre. Kasi yung ano mo, performance mo sa job is magmamatter kung well-rested ka, 'di ba? So mabibigay mo yung pinakadabas na nursing care mo if you napaka ano mo, napaka-rested mo.
Mm-mm. And from my experience, based from my experience, if you've worked in the Middle East, sobrang i-treasure mo talaga yung mga double offs. So, siguro sa UK, mas ano, no, mas mahaba yung pahinga.
Oh, kasi, let's say, pagka, ano yan eh, I look at it two ways, no? Kung talagang valid mo yung pahinga mo, you have that option. Pero kung kailangan mong humataw, di ba? Kailangan eh. Balik nga tayo sa salary, di ba? Kung kailangan ng pandagdag, mas maraming araw na pwedeng mag-antawag dito, bank shifts or overtime. So, may paraang kumita, di ba?
Pero yung overtime parang hindi pwersahan or mandatory naman.
Ay, hindi naman. Actually, ano yan eh, prior siguro sa COVID years, dahil kasi naabutan ko na medyo nag-stable yung nursing numbers sa UK at some point noong mid-2010s, hindi yan forced. Parang kung kailangan lang talaga. Pero ngayon kasi, alam niyo naman, mababa ang census din ng nurses kaya may dito. So, ngayon, encourage naman siya. So, kung kailangan talaga at wala ka namang gagawin, bakit na, di ba?
Kaya ng katawan. Kasi yun yung isa sa maganda. Kasi coming from Middle East nga, sabi ko, may tinatawag kasi doon na fixed overtime. Which is, para sa akin, unhealthy kasi wala kang choice. Pero, anyway, nasa UK ang topic natin ngayon. So, let's talk about the job security. So, what do we mean by job security? So,
nga. Ano bang gusto nga? Well, with regards to job security, tignan lang natin yung UK climate. May mga nakakausap tayo na nasa hiring ng dito ng nurses dito sa UK. This time is what they call a nurses market. Ang nurse ngayon sa UK hindi mawawalan ng
trabaho.
Oo. Hindi ko naman sinasabing lagi, pero meron din agency na nag-struggle during COVID kasi kung specialist sila sa, let's say, sa theaters. Pero, kung willing sila, makakahanap talaga ng trabaho sa mga ospital kung willing mag-convert. Pero, yun nga, hindi mauubusan.
Lagi meron at meron.
Exactly.
So, napakaano talaga.
Oo. Maganda yung opportunities apart from the salary, is a work-life balance.
Secured ka.
Oo, alam mo na hindi ka basta-basta mawalan ng work.
And going to the next one, sa career growth naman, Manong, so, ano ba yung mga opportunities for a nurse dyan sa UK with regards to career growth?
Meron bang mga non-clinical opportunities pa sa mga nurses sa UK?
Oo. Maganda yung tanong mong yan, no? Sagutin ko muna yung obvious, di ba? Ang obvious dyan is, yes, maraming career opportunities dito with regards sa clinical side. Yan yung pwede kang maging managerial or meron pwede ng educational or pwede yung specialist. Kasi Like, bigyan natin ng example, yung alam ko, endoscopy. Pwede ka maging, magkaroon ng course na ikaw maging humag-handle ng scope. Mm-hmm. Para ka ng doktor, ikaw mismo yung nag-manipulate ng scope. So, I think hindi pa tayo ganun ka-advance sa Pilipinas na offered yun. Mm-hmm. Kasi, kaya alam na natin yung parang nurse anesthetist, eh. Patagal na yun. Pero yung mga endoscopist or yung may sarili kang clinic to look into different specialties, meron ng ganyan dito sa UK. Pero, on top of that, yung tinatawag nating non-conventional, non-clinical opportunities, meron din. Perfect example pala ako. Nakalimutan yung sabi. Kasi I work in insurance, no? Mm-hmm. Pero nurse ako. So, what I do is I collect medical evidence for, what do you call this? I collect medical evidence for my company. Mm-hmm. So, ang ano ko, medical evidence would range from blood pressure, fingerprint blood test, or proper venous blood. Mm-hmm. So, yun yung marami. So, it's just finding it talaga. Siyempre, you have to be wise din. Kasi, kung marami ang demand, may competitive edge din. So, you have to be smart on how to find these things. Pero meron.
Pero maraming choices.
Maraming choices.
Marami.
Mm-hmm. You just to be, you need to be parang, firm kung ano yung gusto mo. Or kung ano yung hilig mo.
Meron ding mga educators ata, na educators, mga researchers.
Maganda yun, maganda yun.
So, hindi tayo nasa isang box lang na bedside nursing.
Yun yung maganda pala. Yes, yun yung maganda.
And then, they could look into our website, no? www.filipinouknurse.com. Mm-hmm. Yan yung mga articles namin. We try to focus on yung iba-ibang nursing roles sa UK. Maka-plug lang. Salamat.
So, ano pang hinihintay nyo? Punta na. So, going to the next topic. Sa ano? Tapos na tayo sa career growth. Sa with regards to citizenship naman at saka sa dependent, ano dependence mo, ano ba yung ano meron sa
ano ba yung mga benefits, bakit mo pipiliin maging citizen ng UK or
so, and how long
how long will it take?
Kung based ko sa ano sarili ko, I think ang quickest pathway, kung yung hindi mag-aasawa ng British, obviously, yung pathway lang ng tier 2, yung unang visa, papasok dito. I think 5 years para magkaroon ng indefinite leave to remain. Mm-hmm. Siguro mas madaling term dun is yung residency. Mm-hmm. And then, kailangan na lang ng isang taon after that para sa citizenship. Mm-hmm. And then, so parang 6 years yun, no?
All in total.
Pero, ano yung tanong nyo na kung ano yung advantages? Maganda kasi una andyan ang NHS, maaasahan mo ang NHS, di ba? Kasi sa Pilipinas kailangan mo ng health insurance para medyo safe ka. Dito kahit paano pag citizen ka, hindi mo na kailangan ng health insurance. Covered na yan ng government.
Automatic. Diba?
Oo. Although you can argue yung most recent news, yung IHS na abolish na for healthcare professionals. Siyempre, iba pa rin kasi ano yan eh, hindi mo masabi hanggang kailan yan, di ba? Pwede yan ma-revisit. So, pag citizen ka, sigurado na yon, di ba? Hindi, sigurado ka ng ma-ano. Tsaka marami pa yan na facets. Let's say, pag dito ka na kasi nakatira, kailangan mo rin, let's say, kunwari humiram ng pera for a mortgage. Mm-hmm. Mas maganda yung preferential rates ng interest para sa isang British passport holder kesa sa hindi. Yan. So, yun yung mga mababaw lang yan na ano, pero one that I could think of on the top of my head na mabilis kong ma-i-aham sa'yo. And makukuha rin natin yung mga dependents. Mabilis rin.
Okay. So, let's talk about retirement, no? Kasi yung ibang mga nurses, kaya nila kino-consider punta sa US or UK kasi parang feeling nila doon maganda mag-retire. Doon nila spend yung rest of their lives.
So Manong, ano yung take mo dito?
Ako, with regards to retirement, the UK for me is a very good place to retire in. Babalik lang ako doon sa security and health. Kasi, para sa akin, ano, ang retirement is correlated sa health din. Kasi, paano kung marami kang pera, pag umuwi ka ng Pilipinas, yung ipon mo, isang sakit lang, pwede maubos. Mm-hmm. Diba? So, doon papasok yung NHS. Kahit papano, maganda yun. Mm-hmm. Second, with regards sa accept, parang ano kasi ang maganda sa UK, safe siya na society, relatively. Mm-hmm. Hindi naman sa nagiging bias ako, pero dito bihira ang makakita ng may barid.
Mm-hmm.
Right? Ewan ko, siguro yung mga ibang listeners natin makaka-relate, ang mga polis dito, bihira ang may baril.
Mm-hmm.
So, that itself says something about the society. Bakit kailangan ba lagi ng baril? So, and so, ergo, yung gun crime din dito, mm-hmm. Para sa akin, malaking bagay yun. Kasi, parang peace of mind ba? And yung culture din, generally, ng mga tao dito, more or less, mas feeling ko lang, tolerant sila sa ibang lahi. Kaya yan ang ano ng United Kingdom eh. Tolerance.
Mm-hmm. Ganda din, no?
Yun. So, napag-usapan natin yung mga major perks and benefits mm-hmm. on becoming a nurse and living as a nurse in UK. So, Manong, punta naman tayo sa susunod na segment. Ito yung tinatawag natin na facts versus myths.
Wow! Parang truth versus cheese.
So, magsasabi kami ng mga statements and then mag-comment ka lang kung totoo ba yan or yun nga, chismis lang ba or haka-haka. So, okay, so first statement, weather in UK is terrible, rainy and windy in most time of the year. Is it a fact or myth?
Para sa akin, hindi, pero sa akin, ganito na lang. I enjoy the changes of the season. Gusto ko yung winter, spring, summer, or fall.
Parang kanta yan, ha?
Hindi naman.
So, para sa'yo hindi. Hindi siya terrible.
Sa akin, ayos lang. Kasi, myth. It gives you the chance to enjoy yung change. Kasi, sabi nga nila, pag laging masaya, hindi maganda. Kasi, shape, di ba? Kailangan may tungkol. Kailangan may sakit.
Gusto ko yun, Manong.
Gusto ko yun, ha?
Gusto ko yun, ha?
Yung mga sa mga matatanda.
Yung wisdom.
Oh, wisdom. Iba talaga.
Iba talaga pag pundasyon.
Oo, pundasyon.
Hanggang ngayon, binabasa ko pa rin yung cornerstone.
Next statement. Nakakaganda ng kutis ang weather sa UK. Is
totoo
it a
ba?
Fact or is it a myth?
Tingin ko totoo yan. Lalo
wow.
Ang misis ko sa akin eh.
Wow,
grabe. Confident.
So, nakakapogi at nakakaganda ang weather sa UK.
Grabe.
Siguro kasi fresh air.
Pwede. Walang masyadong
hindi ba mausok dyan, kuya, sa UK?
Hindi naman. Marami na kasi ditong hybrid saka electric. Tsaka pag sa London, merong tinatawag na ULEZ. Ultra low emission zone, so bawal yung yung tambucho ba mausok. So bawal yun. So tsaka yung congestion charge para kung mag-drive ka sa Central London, magbabayad ka ng £11 a day. So yun, yung mga measures na yun nakakatulong yan. So yun yung medyo tingin ko lang kaya maganda sa kutis dito sa UK.
Yun siguro din.
Pero
yun
pero pangunan,
no?
Ha, sorry. Sabi sa akin yun lang yun.
So, next statement. Sabi nila, madaling mag-travel across Europe when you're in UK. Is it a fact or a myth?
Did you know that you can change what you taste by what you hear? How can you use sound to make a deeper connection with your clients? Can we be healed with sound? Sound influences people in their buying decisions and their daily lives. In the podcast Audio Branding, I explore all of this, both with my own observations as a voice actor of over 15 years and by interviewing knowledgeable professionals in the field of advertising, marketing, music, and science. To have a listen for yourself, visit audiobrandingpodcast.com.
Sa ngayon, syempre may COVID. Pero yung...
Before COVID.
Madali. Kasi like for us, nagawa na namin yung weekend at Greece.
Wow.
Yung off lang, yung halimbawa marami kang off.
Na magkakasunod.
Oh, napagka ano namin yon, nagpunta kami ng Iceland.
Madali. Wow.
Sa
bucket list.
Madidik mo talaga yung bucket list mo pag nandito.
Oh.
So,
kung travel at travel, oo. Oh. Tsaka hindi, ito, isang travel tip. Madaling magpunta ng Morocco kahit Philippine passport pag dito sa UK dahil hindi sila nagre-require ng extra visa yata. I haven't been, pero yung mga friends ko, madaling nakapunta na doon.
Kahit Philippine passport. Oh, so sumisikat ngayon yung Morocco eh.
Oh, maganda din talaga.
Okay. Well, next statement. Brits are very polite and easy to deal. Is it a fact or a myth?
I beg your pardon? Totoo yan. So, karamihan sa nila is, well, they are very polite. So, you know, you hear the word please. Actually, ito yung problema ko nung medyo bago-bago ako. Medyo mahina akong mag-please, you know. So, parang I come across as quite strong pala. And then I realized na, you know, when you ask for something, you know, can you please pass this or ganon?
Importante pala yung word na please.
Yung mga pinto at
bubuksan mo,
sabi mo, kasi that's expected din na gagawin para sa iyo. So that's very nice. So very polite ang Brits tutorial.
Wow,
nice.
So next, racial discrimination among Filipinos is still existing. Is it a fact or a myth?
Well, yan in between. Sinabi ko na ang UK is very tolerant. But it is a sad truth. All over the world, nangyayari pa rin.
Hindi lang naman sa UK, and, siguro.
Hindi lang naman sa UK. Diba? Nakita naman natin yan yung sa Black Lives Movement. Pero, bigyan ko lang kayo ng mabilis lang to na, ano, na background. Kagandahan naman, UK as a society tries to combat this. As you can see, all across, pwede sa sports, pwede sa government, they make statements against these things. Plus, with the communities, you know, communities make effort, an effort, a real concerted effort para i-combat ito. Which is, para sa akin, it's just show na ang society is tolerant because it allows people to speak up. Hindi siya iniipit ba na may boses na sumisiga tapos tinatakpan yung bibig.
So, ang ganda na, no? Medyo, ano, peaceful.
Anyway, discrimination talaga is pang nasa society na ng kahit saan lugar. So at least yung UK is trying to, ano,
gusto ko lang sabihin ka na kahit na nandyan sa society yan, it's up to us to stand up. Hindi dapat tanggapin yan. It doesn't necessarily mean na kung halimbawa, ako, hindi ako nakaramdam ng racism, wala na akong pakialam. No, it's our responsibility to stand up against any form of racism.
Actually, kahit sa Pinas, meron din eh, no?
Oh, nangyayari din yan.
So next statement.
Foods are mostly bland and expensive. Is it a fact
or a myth?
Yes.
Myth yan. Try nyo lang to, Google. Kasi sa London alone, 15,000 restaurants.
Wow, dami.
Wow. Diba? So, syempre, Michelin stars. Medyo kadalasan yan, mahal. But, ang London, kilala kasi across the board, may budget. Meron din yung, you basically pay what, eat what you pay for, diba? So, yung expectation mo magbabago sa presyo. Pero kung sa budget, ang dami niyan. Just Google, ang dami niyan. Ako, I can, and maraming masarap na Filipino food dito.
So, hindi ma-homesick, no?
Oo. Oh, shoutout ko lang, hashtag Filipino food movement. Parang sa NHS, meron silang project, diba?
Parang narinig ko rin.
Together with Kaluma, yeah.
They are giving
nakatuwa naman
food.
Feature yan sa Philippine media din, tsaka sa nasi-circulate yan sa social media. Kaya, hats off sa mga magagaling
chefs. Hats off.
Yes. Next statement. You can find pubs everywhere. The locals love alcohol. Is it a fact or a myth?
A fact, yeah. Kasi, ang sagot ko naman talaga dyan, lahat naman ng cultures, ano, merong yung relationship with alcohol, di ba? Ayun, meron tayong
lambanog.
Lampanog, di ba? Meron tayo na, no? Pumunta ka sa Japan, may sake sila. So, lahat ng cultures meron yan. Kaya sila dito, pubs naman sa communal area din sa kanila where they could unwind, lalo na kasi na, minsan malamig dito, so it's something that they go to unwind at, di ba?
Yes.
So next statement, hindi libre ang accommodation at airfare when you're working in the NHS.
So ayan, application two part yung sagot na dyan, no? Kasi yung airfare, common practice talaga sagot yan. Actually, wala pa akong nababalitaan na hindi yan sasagutin. Hindi siya standard, pero I think it's common practice. So, pag may nagsabi sa inyo hindi yan sagot, marami pang ibang nag-hire, di ba? Second, yung regarding naman ng accommodation, ang common practice din is for 3 months to 6 months, libre, or minsan 1 month, pero at some point, either lilipat ka or maniningil na sila. So, again, you play it to, ang suggestion ko sa mga nag-apply, tignan nila kung ano yung package and then compare. Huwag laging tanggap lang ang tanggap. Tingnan nyo. Look at kung ano yung mga availabilities. Pero common practice, libre ang accommodation to start at libre ang airfare.
Yun. Maganda pala, no?
Mm-mm.
Libre.
So, last na ba na statement?
Yes.
Last statement. Last. There is a huge number of Filipino nurses in UK and we have a big community in UK.
Is it a fact or a myth?
Fact na fact, yeah. Mm-hmm. Kasi according sa parang National Statistics Office nila dito, NAO yung equivalent, this was released pre-COVID, no, February 2020. Filipinos comprise the highest number of overseas workforce, at least with the NHS. So that alone, na-overtake natin yung mga kaibigan natin, mga Indians. So, mas marami na nga yung mga nurses na Pilipino, I believe, kesa sa ano. So, marami. And at the same time, maraming iba't ibang communities. Locally, meron dyan, meron din tayo national. So, makikita niya. Just have to look for it, pero meron.
Yes. Ang dami nating na-discuss, no? Mm-hmm. And
kasi yan ako sa discussion ngayon.
I mean, napaka-informative.
Informative if ano ka, if nasa Pilipinas ka and you're planning to go to UK. Napakaganda ng podcast na to. To start with.
Ito yung mga pwede nilang i-consider.
Even yung mga nurses na papunta pa lang. Ganda.
And, or yung mga bagong nurses na nasa UK. Marami rin silang mapupulot dito sa ating discussion.
Napakaganda talaga ng mga input ni Vandol. Manong George, sorry. Manong George. Si Manong George. Talaga. Napaka-informative, napaka-essential ng mga binigay niya na mga input sa atin. Manong George, salamat talaga.
So, I just want to thank, kayong dalawa na favorite boys ko na nga. more power, no? Ganun nyo rin, marami kayong natutulungan. The mere fact na, you take your time to do this for all the Filipino nurses out there, I salute you both. Maraming salamat.
Salamat din, Manong.
Thank you, Manong.
And may ipropromote lang kami na fundraiser. Kasi we, the Nurse Okage, are planning for a fundraiser. So, it will be done sa GoFundMe.
Mm-hmm.
So, we will start it maybe next week. We will launch it next week. So, basically, the proceeds of that fundraiser will go to the nurses in the Philippines, dito sa Pilipinas.
Uh-oh.
So, bibigyan namin ng PPEs and goods yung mga nurses na nangangailangan, especially dun sa mga public hospitals
na talagang critically hit ng COVID.
Yes. We will provide PPEs sa mga malalaking public hospitals sa NCR. Mm-hmm. We're planning to give sa East Ave, sa PGH, at saka
sa
San Lazaro.
San Lazaro, yun.
And magbibigay kami ng isang hospital din sa Cebu and then hopefully sa Davao. Depende sa yung malilikom namin pera. And aside sa PPEs, bibigay din kami ng mga hope stations. Kasi yung title ng
project
or fundraiser is Hope for Our Heroes. Mm-hmm. So, magbibigay kami ng hope station. So basically, isa itong station sa nurses lounge na doon sila kakain, doon sila magre-recharge. During or siguro after a shift, magbibigay kami ng pagkain, depende sa, we are still on the process of making it or siguro on the process of planning it. So, sana supportahan
yun. Oh, sana supportahan nating lahat. Kasi sino pa bang magtutulong kundi tayo-tayo rin mga nurses, diba?
Yes. So, Manong, may mga ipropromote ka ba?
Oh, yes. So, promote ko lang yung mga associations natin dito sa UK, no? First of all, yung website natin is www.filipinouknurse.com. Kung kailangan nyo ng info about nursing in the UK, this is aim to help Filipino nurses. And meron din kaming Facebook group na Filipino UK Nurses sa Facebook, of course. Tapos, Filipino Unite is here to help Filipinos in the United Kingdom. May website din kami under the same name, www.filipinounite.com. And please do not forget our number, 0208-037-2000.
Yes. Thank you very much, Manong George, para sa iyong time.
And hopefully, may mga ano pa tayo, no? May mga succeeding episodes pa na tayo, di ba,
Manong? Wow, love that. Of course. Yeah. Anything para sa inyo, true favorite boys.
So, we will end this podcast right now.
Yes. And hanggang sa muli.
This is Chito.
And this is Champ.
Paalam. Paalam, Manong.
Bye, Manong.
Salamat. Bye-bye.